Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Традиційно для цієї пори по вівторках з нами отець Міхал Бранкевич. Христос народився, отче.
Славі моєму.
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо еклезіологію. Еклезіологію, пробуючи якийсь спосіб описати, що це таке, як в церкві, що називаємо народ Божий, щоб ten народ міг зрозуміти, бути свідомим своєї функції, tego, до чого jest покликаний, щоб цей народ міг з Божою допомогою бути в цьому світі таким знаком Божої присутності, але також місцем, в котрим та Божа присутність може в конкретний спосіб впливати на людину, допомагати їй в вирішенні своїх проблем. Так що ми останньо починали говорити, таку нову тему розпочали, після такої теми о властивостях Божого народу, зараз ми перейшли до такої теми народ священний, пророчий і царський. О священстві цього народу ми вже говорили, пророчестві також. Зараз трошечки тільки о царствуванню. В який спосіб царствування цього народу можна було би почути, побачити. Бо це виникає з факту, що Ісус Христос, будучи людиною, jednak był pokrykany do toho, żeby wypełnić pewną duże czutko przedstawioną funkcję. I był przednaznaczony do tego, żeby być świeczennikom, prorokom i carom. I te trzy nazwania Jezus Chrystus nese w sobie. I jeśli Jezus Chrystus jest ciałem cerkwi, mistycznym ciałem cerkwi, w tym momencie również także i te funkcje powinny być przedane tym, które częścią tej cerkwi jawiające. Tak że mamy Jezusa Chrystusa w nas. Ten Jezus Chrystus próbuje w nas realizować tę potrzebną rolę, jaką ma do wypełnienia carski naród. Naród carski, naród proroczy, naród świeczenny. Boży naród bierze udział w carskim służeniu Chrysta. Chrystus wladaruje, przyciągujący do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i swoje woskresienie. Chrystus car i Господь усе світу став усім слугою, оскільки він прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і дати своє життя за викуп, на викуп за багатьох. Для християнина царювати означає служити йому, особливо особі убогих і терплячих, у яких церква визнає образ свого убогого і терплячого засновника. Божий народ здійснює свою царську гідність, живучи згідно з цим покликанням служити з Христом. І зараз треба було б тільки побачити, jakie jest nasze przedstawienie carowania, a jakie carowanie przewiduje dla nas Jezus Chrystus. My mamy przedstawienie takie typowo ludzkie. Car to jest ta ludyna, która ma władzę, która ma bogactwo, której wszyscy pokłaniają się, wszyscy uszanowują i ta ludyna ogranicza swoją i po ludzku ogranicza swoją присутність, управляючи народом, але показуючи свою владу sposób taki czasami no nie do końca humanny. Także mamy różnych carów, jak pamiętajmy o teraz w tych chrześcijannych czasach, wspominajmy także cara, który był duże żystoki, cara, który był duże перепоўні злістю, ненавістю царя Герода, котрий допустив, котрий віддав приказ вбити всіх дітей, захищаючи, пробуючи захистити своє царство і своє царювання, бо пророці говорили, що прийде цар, народиться в Бетлеєм і буде він царювати. I tutaj ta zawiść, zliść, rewniść przywiła Heroda do tego, że został carem, który swojej bezmyślnej władzy dokonuje wielkiego zloczynu, jakim jest wbiwaty małych dzieci. Taka jest istność inodzi w naszych czasach dziesność, której trzeba zmierzyć się, ale też występować proti niej. O jakim carstwie mówi Jezus Chrystus? Mówi o carstwie, co oznacza carowaty, oznacza służyć Jemu, służyć Jezusu Chrystu. Bo Jezus Chrystus, jak mówi, win приходит, чтобы не ему служити, але чтобы він послужив і дав своє життя за викуп, на викуп за багатьох. Ото є царство, до якого нас кличе Ісус Христос. Царство би служити, служити тим найбільш потребуючим, найбільш ославленим, котрі не мають ніякого захисту. Служити людям, котрі са безсильні, людям, котрим потрібна допомога, людям, котрі страждають із-за нехватки тепла, чи поживи, чи одягнення. Це є царювання Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов, щоб тих найбільш бідних, самотних навести з собою і давати все, найбільш потрібне їм до того, щоб могли пережити ten трудний час, в яким прийшлось жити в часах Ісуса Христа. І Ісус Христос показував службу на різні способи. А служба царювання є зв'язана також із тим також другими функціями Ісуса Христа, яким є священність і пророкування. Народ священний з факту, що вибраний чи з Бога, запрошений до того, щоб виповняти закон Божий. Запрошений до того, щоб ten закон Божий був в церкві, був на церкві таким завданням, який допомагає людям приближити себя и шукати в этом законе единой справедливости. Справедливости, яка есть непохитна, справедливости, которая гарантируется самим Богом, найвищим продателем, тем, который передал право, закон, законодателем, тем, который ten закон дал нам для того, чтобы мы ніколи не потерали контакту з Богом і того направлення, яким є служити другому. Та святість теж є служінням, бо служить людина така, котра трактує другу людину як себе самою, котра виражає своєї діяльності, показує, що хоче бути з людиною, для людини, хоче бути посередником між людиною, а Богом, Хочеш, щоб це священство було скеровано до другого. Священство полягає на тому, що ти використовуєш Божу благодаті, щоб другий міг через тебе іспитати любов і добро добро Бога Отця. То є та дійсність, до котрої ми покликані. То є святість. Пророцтві теж говорив, що є теж певним даром, котрим має служити другим людям, допомагати другим людям на ново знайти те глибоке з'єднання з Богом. Щоб з одної сторони побачити, які са причини того, що ми не можемо тої єдності в якийсь там спосіб ефективний використовувати, щоб навернутися на цю справжню дорогу, справедливу дорогу, в котрій ми маємо місце в цьому суспільстві, як член цього суспільства, маючи завдання свідчити о Богу і Його великої безграничної любові. До того ми покликані, а та сила, яка дозволяє нам пророкувати, чи говорити правду, але також призивати до того, що дає нам певну гарантію того, що та правда може в нас зреалізуватися. І на кінці царювання, котре є служінням найбідніше, найслабшим, царювання, котре є опікою, котре на міру своїх можливостей ти стараєшся забезпечити майбутнє, щоб ця людина могла чути в своєму житті цей час присутність і близість самого Бога. І знову знак Христа робить царями всіх відроджених Христом, а помазання Святим Духом посвячує їх у священники, щоб окрім цього особливого служіння усі християни наповнені духом і розумом визнавали себе членами цього царського роду і учасниками священського служіння. Бо що ж для душі більш царського, ніж керувати своїм тілом, підпорядкуваючи його Богові? Що є більш священного, ніж жертвувати Господові чисте сумління і приносити на вихтарі свого серця чисті жертви побожного життя. Чисті жертви побожного життя. Приносити чисті жертви побожного життя. І тоді маємо певен такий найважливіший аргумент царування. Чому ми царуємо? Тому що беремо на себе хрест. Хрест і знак Христа, який чинить нас переможцями. Пам'ятаємо ту таку легендарну історію о Константині Великім, тим царю римським, котрий признав християнство і освободив його від переслідувань, що він мав візію. Бачив, коли боровся з якимись там своїми ворогами, бачу на небі хрест і написані слова: в цьому знаку переможеш. В знаку Христа. Що означає хрест? Зараз треба задавати собі часами питання, припомінати, згадувати, бо ми все це дуже, дуже добре знаємо. Хрест завжди є місцем, в котрим Бог в своєму служінні повністю віддається за нас для нашого спасіння. Служінні. Хрест є місцем, де служиш. Своєю жертвою ти спасаєш других людей. Віддаєш своє життя на смерть, на жертву, яка має за завдання освободити зібрані народ від всякого рабства, рабства гріха. Рабства, котре несе з собою гріх. Рабство нашого неприятеля, дьявола. Якщо ви, то що ми в сьогоднішньому читанню читали о тим рабстві нашого гріха. І тут Господь хоче нам показувати хрест як місце, в котре може зреалізуватися це царювання. Хрест як зовсім місце, в котрим ти готовий віддати своє життя за другого. То є найбільш досконале царювання, котрі ти віддаєш своє життя за другого, виконуючи свої завдання, будучи, наприклад, таким простим в якимсь там таким суспільстві, бути, наприклад, пекаром, чи бути, бути владельцем якихось там реставрації, відводальні, чи служити людям в спосіб такий дуже простий, звичайний, щоб чинити своїй службі такий знак того, що є то служба з любові для другого, що ти все пробуєш чинити з любові. Є така чудова гамілія святого Павла VI, папи римського, котрий був папою після Йоанна 23 і перед Яном Павлом II, Яном Павлом I. Папа Павло VI написав енцикліку, котрий святу родину і місце, котрим називався Ісус Христос, він чинив першою школою. Школою таких трьох важних, трьох важливих, дуже важливих процесів, які можна переживати в цьому суспільстві. Школою таких трьох важливих чеснот родинних. Такою чеснотою, якою, наприклад, є мовчання. Папа Павло VI пише, напише о тій школі родинній, в котрій по-перше, вона вчить нас мовчанню. Бо якби в нас відродилася повага до мовчання, цей чудової і незамінної атмосфери духу, коли ми заглушені безліччю шумів, галасу і гучних голосів в бурхливому і неспокійному житті нашого часу. О, тиша Назарету, навчи нас бути стійкими в добрих думках, зосередженими на внутрішньому житті, готовими добре чути таємні натхнення Бога і заклики справжніх вчителів. Навчи нас, наскільки важливим і необхідним є підготовка навчання, медитація, внутрішнє життя, молитва, які тільки Бог бачить у таємниці. Тоді мовчання є як знак тієї такої родини, родини, котра царює в цьому світі, котра є поставлена на котра очолює кожне світське, кожне суспільство, котра показує фундамент суспільства, яким є свята родина. Свята родина учить нас служіння в мовчанню, бо мовчання є тим часом і можливістю, щоб здобувати мудрість, щоб через мовчання заслухати Слово Боже, котре хоче навчити тебе не тільки служити, але служити з любов'ю, служити в духу любові, щоб ти бачив, що все, що чиниш, стається добром для другої людини. І то мовчання, котре закликає нас свята родина, то є місце, в котрим ти з'єднуєшся з Богом, щоб отримати цю любов, котра не дозволить тобі бути знаком служіння Бога для кожного з нас. Також в тим мовчанню пам'ятайте, Господь хоче бути присутнім. Наступним таким елементом є jest wychowania. Нагадує, що таке родина, що таке спільнота любові, і сувора, і проста краса, і священний, і непорушний характер. Він показує нам, як солодке, незамінне виховання в родині вчить нас його природній функції, соціальному порядку. Нарешті ми вчимося уроку праці, а оселя Назарету тим дім сина Тесляра. Тут ми особливо бажаємо зрозуміти і прославляти закон, суворий, звичайно, але визволений для людської праці. Тут ми бажаємо піднести гідність праці, щоб і відчували всі під цим дахом згадати, що праця не може бути самоціллю, але що вона отримує свою свободу і досконалість не тільки від того, хто називається економічною цінністю, але і від того, що спрямовує її до її благодатної мети. Нарешті тут ми хочемо привітати робітників усього світу і показати їм великий зразок їхнього божественного брата, пророка, всіх справедливих справ, що їх стосується, тобто Христа, нашого Господа, який є пророком, який є священником, який є царем. І побачте, дуже важлива є в цьому царуванні праця. Праця як місце, в котрим виражається твоє відношення до другої людини. Зазвичай працюєш не тільки для себе. Правда, що працюєш, наприклад, приготовляючись для себе обід, поживу, трудячись в тим, що було достатньо всяких средств до того, щоб ти мог жити в сучасному світі. Праця може бути працею для себе і для своїх близьких. Але теж також ти своєю працею не ограничаєшся до самих близьких. Також своєю працею хочеш передавати добре відчуття другим людям. Виконуючи свою працю бездоганно на міру своїх можливостей, стараємось, щоб ця праця була для нас місцем, в котрим можемо передавати любов в такий спосіб простий, в спосіб такий чистий, в спосіб такий відповідальний. Ти свої праці хочеш служити другим так, щоб вони могли себе чути обдарованими. Хоча часами отримуєш за свою працю гроші, але важливо є, щоб та праця була так виконана і щоб гроші були в такій сумі, які будуть нарушати той такий главний найголовнішого завдання, яким є передавати любов. В праці передавати любов. Предмет, який ти вчиниш для другого, якщо вчиниш з любов'ю, в цей момент він буде довго служити цій людині. І ця людина буде завжди чути свою опіку над Богом, коли буде зустрічатися з людьми, які працюють з любові до другого. Як ще раз повторяю, за катехізмом католицької церкви ми маємо завдання, ми покликані до того, щоб бути народом священним, пророчим і царським, щоб ми в своєму царствуванні передусім служили другим людям. То є найголовніше завдання святкування. Завдання виконування своєї святості опираючись на Божій благодаті. Далі споглянемо на церкву як на тіло Христове. Церква сопричається з Ісусом. Від самого початку Ісус залучив своїх учнів до святого життя, до свого життя. Він об'явив їм таїнство Царства Божого. Він зробив їх учасниками своєї місії, у своїй радості, у своїх стражданнях. Ісус говорить про ще більш інтимну спільність між ними і тим, хто піде за ним. У небі перебуваєте, а я в вас. Я виноградина вигілки. І він заповідає таємниче і дійсне з'єднання його тіла і нашого, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, та й в мені перебуває, а я в ньому. Ото маємо Євхаристію і її значення для нас. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, то й в мені перебуває, а я в ньому. І то о тим ми завжди повинні пам'ятати, приймаючи святе причастя, що це святе причастя є для нас силою, але є теж також з'єднанням Ісусом Христом переможцем, Ісусом Христом, котрий вихований в назаретанській родині, несе в собою те три найважливіші функції, котрі має виконувати своєму житті, своєму служінню. Несучи в своєму служінню ту місію навчання, місію святості, місію праці, місію виховування других людей, свідомості, що все повинно бути передане і все повинно бути назначена Божою безбранністю. І тут Бог хоче нас вчинити своїм тілом. Коли учні Ісуса були позбавлені Його видимої присутності, Він не залишив їх сиротами. Він обіцяв залишитися з ними аж до кінця віку. Він післав їм Святого Духа. Спільність з Ісусом стала до певної міри інтенсивнішою, уділяючи свого Духа своїм братам, яких він покликав у всіх народів, установив їх містичним своїм світлом. Так що то сопричастя з Ісусом Христом є першим таким елементом, котрий нас впроваджує в з'єднання, уділяючи свого Духа своїм братам, яких він покликав всіх народів, установив їх містичним своїм тілом. Порівняння церкви з тілом приливає світло на тілісний зв'язок церкви з Христом. Вона не тільки зібрана в коло нього. Церква об'єднана в ньому і в його тілі. Слід особливо виділити три аспекти церкви як тіла Христового. Єдність усіх членів між собою через їхнє з'єднання з Христом. Христос – голова тіла, церква – наречена Христа. В який спосіб доконується то створення, сформування святої церкви? Доконується в спосіб містичний, тобто містичне тіло Ісуса Христа. Коли ми починаємо в тим містичному тілі Ісуса Христа виконувати ті три функції, про яких я вже говорив, священною, пророцькою і царською. Згадую, що священна To jest ta funkcja, która ma dopomagać nam wести drugich ludzi do świeczenstwa, do świętości, do świętości. Święta cerkwa jest, tому що святості є, вона є доторкнута вже. І та святість, котра є виповненням закону Божого в спосіб найбільш досконалий, та святість допомагає потім піднімати других людей з великою-великою любов'ю і заботою. Так що тут то ten Jezus Chrystus staje się świeczennikiem, staje posrednikiem między Bogiem Ojcem i ludźmi, pokazuje, nie tylko pokazuje, ale w sposób konkretny formuje konkretnych ludzi, żeby w swoim życiu nie stawiali sobie swoich oczekiwań na pierwszą misję, ale żeby w swoim służeniu przede wszystkim odchodzili do drugiego i tego drugiego traktowali jak sobie samego. Lubią czy ich tak, jak Bóg Ciebie polubił. Z cierpliwością, z miłością, głęboką pewnością, że On chce w Tobie pokazać swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest jedno ciało. Jednota tego ciała jest bardzo ważna. Wierzący, jaki відповідають на Боже Слово і стають членами Христового тіла, безпосередньо з'єднуються з Христом. В цьому тілі життя Христа розливається на вірних, які через святі таїнства таємніче і дійсно єднаються з Христом, який страждав і був прославлений. Це особливо стосується хрещення, як і ми злучення зі смертю і воскресенням Христа. І Євхаристії, через яку ми дійсно причащаємось тіла Христового і піднімаємося до з'єднання з Ним і поміж собою. Oto miejsce, w którym ta cerkwa zjednuje się. Zjednuje się w konkretny sposób, na przykład fizycznie, tym, że zbierają się w jednym miejscu, żeby jednym głosem prosiwać Boga. Zobaczcie, jakie to jest genialne. Bóg przyzwał konkretnych ludzi do tego, żeby wspólnie z Nim odpowiadali Bogowi za wielkie dzieło, jakie wczynił to On w życiu normalnych, zwyczajnych ludzi. To jest rzecz, która jest niepowtórna, rzecz, która jest cudowa, która pozwala nam spoglądać spokojnie na te problemy okrążające świat, ze świadomością, że to my nie sami rozwiązujemy te problemy, ale także z tym są Chrystus, który jest z nami, który nas rozumie, który nas dużo dobrze znaje, który w swojej prorockiej funkcji pokazuje nam nasze niedostatki, ale który także w funkcji usynowlenia pokazuje nam miejsce, w którym możemy ostatnio się zjednani z Chrystusem. Zjednani w moment, kiedy tenże Jezus Chrystus przyjdzie do nas i będzie w nas, będzie nam pomagać, baczyć, jak dobry i miłosierny jest Pan, jak dobry i miłosierny jest Pan w nas. Żeby my mogli w naszym życiu pokazywać dobro miłosierdzia Boga. I to jest rzecz, która jest niezabudna. Nie możemy jej zabud. Tenże Jezus Chrystus, który nam daje możliwość spiłkować się z Nim tym takim dużo głębokim, intymnym zjednaniem. My zjednujemy się ze sobą Chrystusem w naszych strażdaniach, w naszych słabkościach, w tej dziejstwie, którą nie chcemy drugim pokazywać. W końcu w naszym Chrystii. Chryst nasz jest miejscem, w którym Bóg objawiał nam naszą malość i to, że my jesteśmy grzeszniki, хоче також показати нам, що ми можемо на Христі, бачучи себе в правді, але також бачучи з другої сторони любов Бога, котрий не має згляду на особи, приймає всіх таким, яким вони є, щоб вони, приймаючи цей знак Божої любові, могли ту любов передавати другим людям, яких Бог ставляє на іншій дорозі. Так що Бог кличе нас, щоб ми стали членами Христового тіла, щоб ми безпосередньо з'єднались в Нім, щоб в цьому цілі життя Христа розлівалося на вірних. Єдність тіла не усуває різноманітності членів. Будові тіла Христового бере участь різноманітних членів і функцій. Один з дух, який розповідає ділі різні дари для блага церкви і від міри своїх багатств і потреб служіння. Єдність містичного тіла творить і оживляє любов між вірними. Тому не може терпіти один член, щоб не терпляли всі члени. Один член не може бути шанований, щоб їх не розділили з ними. Зрештою, єдність містичного тіла долає всі людські поділи. Всі боти, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися, нема юдея, нема грека, нема ні вільника і вірного, нема ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусе. Та єдність нас між нами, котра вважається в тому, що можемо приймати других людей, навіть коли вони не такі милі і добрі для нас. Єдність, котра є єдним зі знаків Божої любові, єдність, котра ти можеш рознестись понад своє попередження, понад своє справедливості. Єдність, котра стає для нас місцем з'єднання з самим Богом, і то з'єднання з самим Богом дає нам силу, любов до того, щоб окружаючий світ, ближній нас, мог почути ту дуже важливу функцію тіла Христового, котрим єдність стоїть на першому місці. І що нам гарантує, що та єдність в нас буде в правильний спосіб накерункована? Гарантує нам факт, що Христос є головою цього тіла, його містичного тіла. Христос – голова тіла, тобто церкви. Він – засада творення і спасіння, піднятий до слави Отця, всьому він має першенство. Перезовсім над церквою, через яку поширює своє панування на все. Ісус – голова тіла. Тіла, котре ним має свою силу, має свою мудрість, має свого духа, того духа, який дозволяє в цьому світі бути знаком цієї любові, цієї мудрості, котрий так нам часами бракує. Тому Ісус Христос народився, тому Він втілився, тому Він поставляє нам свою присутність далі, що ми в малих, не до кінця важливих моментах нашого життя могли завжди з'єднатися з тими, котрі потребують нашої присутності. Тіло Ісуса Христа, містичне тіло Ісуса Христа, котрим ми стаємось, є також покликання до того, щоб ми в тім тілі завжди знайшли своє місце і чи самі це могли бачити, бачити, як Бог є добрий, милосердний, близький і терпелівий.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за цю чудову програму. Дорогі, шукайте передачі з отцем Міхалом Бердкевичем на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отже, Христос народився.
Славімо Його!